Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Përmesht ju një me kryetituit. Shkon mbi 46.000 numri personave të vaksinuar kundër koronavirusit në Kosovë. Perëndimi nuk duhet të privilegjojmë Serbinë, thot profesori Edward Joseph. Presidenti Amerikan Joe Biden bën thirrje për anëpushim në konfliktin mes Izraelit dhe Gazës. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington beson se Bashkimi Evropian duhet të vendosë në mënyrë unanime për çështën e Kosovës dhe në këtë mënyrë bashkë me Shtetet e Bashkuara të fitojnë ndikim në krijimin e stabilitetit në Ballkan. Ai beson se Perëndimi duhet t'i jap fund çasjes privilegjuese që ka ndaj Serbisë për shkak të qëndrimit që ka kjo e fundit ndaj Kosovës. Dëgjojmë tani një pjesë të intervistës.
In your last article for Wilson Center,
Zoti Joseph, në artikullin tuaj të fundit për qendrën Wilson, ju keni thënë se besoni që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë mungesë ndikimi për të mbyllur çështjen e Kosovës, dhe se ky problem ndikon edhe në shtetet tjera të Ballkanit. Ju po ashtu keni thënë se korrigjimi ndajsive brenda BE-s ndaj Kosovës është në një farë mënyrë çelësi. A mund të flisni më shumë për këtë gjë?
How can this be achieved?
It's very simple. And in fact I believe all of these
është shumë e thjeshtë. Unë në fakt besoj se gjithë ky konfuzion nuk është edhe aq i komplikuar. Ne nuk kemi pasur mundësi të mbyllim çështjen e Kosovës dhe kjo gjë lidhet natyrisht me Serbinë dhe Serbia më pas lidhet përveç se me Kosovën edhe me Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinën dhe Kroacinë. Kjo gjë lidhet edhe me vetë zhvillimin politik në Serbi. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi lidhet me zhvillimin e saj demokratik që është duke bërë kthim prapa. Dhe krejt kjo lidhet me mungesë të ndikimit. Mungesa ndikimit që kemi në Kosovë ka të bëjë me atë pse çështja e Kosovës është ende e hapur.
And the lack of leverage that we have on Kosovo is the reason why the Kosovo question is still open.
But you're also
ju jeni edhe kritiki Perëndimit kur është fjala për çështjen e tij ndaj Serbisë. Për çeno e sakt ju thoni se qeveria më antidemokratike në rajon dhe partnerja strategjike e Rusisë dhe Kinës, regjimi në Serbi i udhëhequr nga presidenti Aleksandar Vučić, trajtohet në mënyrën më të favorshme.
Gets the most favorable treatment.
Yes, that's exactly right.
Po, plotësisht e sakt, madje është edhe më keq se aq. Ajo çfarë kam thënë është absolutisht e vërtetë dhe ka të bëjë pikërisht me këtë mungesën e ndikimit. Për shkak se kemi këto ndasi, Serbia ka më shumë ndikim. Dhe me që ajo ka ndikim, ne jemi në pozicion të dobët dhe prandaj na duhet Serbia. Neve na duhet Serbia më shumë se sa që ne i duhemi asaj. Ne jemi gati se në një pozitë përgjërimit të saj. Dhe çfarë bëjmë ne? A jemi duke kërkuar llogari nga Serbia rreth përkushtimeve të saj për t'u bashkuar BE-s dhe për të mbajtur vlerat dhe standardet e BE-s? Jo, nuk jemi. Në vitin kur Serbia ka prezantuar kandidaturën drejt BE-s, Vučić ka dobësuar nivelin e demokracisë në Serbi, dhe përgjigjen tonë mund ta shihni nëpër deklarimet publike.
You can see what the public remarks are of Western officials.
Furthermore, in your article,
në artikullin tuaj ju keni përmendur nevojën e hartimit të dy parimeve koncize, një të formalizuar nga BE-ja dhe tjetrën nga NATO-ja. A mund të na shpalosni ato më shumë?
We have to remember, what is this all about?
Na duhet ta kujtojmë se për çfarë është gjithë kjo gjë. E gjitha kjo synon që ti mundsoj BE-s dhe SBA-s që të mos privilegjojnë më Serbinë sepse këtë gjë janë duke bërë tani. Meqë nuk kemi ndikim mbi Serbinë, ne privilegjojmë atë. Serbia mund të cilët në mënyrë jo demokratike, mund të jetë aleate me Rusinë dhe Kinën dhe ne të themi ju jeni lidere. Kjo gjë duhet të marrë fund. Kjo gjë mbaron kur të sillemi me Serbinë sikur se me vende tjera, jo duke e vendosur në një pozicion më të keq, por jo edhe më të mirë se sa të tjerët. Më pas do të mund të kishim dy parime, njërën nga BE-ja dhe tjetrën nga NATO-ja. Ato janë të hartuara në atë mënyrë që kur nuk mund të zbatohen, shembull për Katalonjën. Gjithçka është e hartuar shumë me kujdes dhe lidhet me Serbinë dhe Kosovën, të cilat kanë marrëveshje zyrtare me BE-n. Katalonia nuk mund të përfshihet në këto parime asnjëherë, përveç nëse qeveria në Madrid miraton diçka të tillë, por ajo nuk do të ndodhë. Parimi BE-s përcakton që këto dy shtete nuk mund të kryejnë agresion politik kundër njëra tjetrës. Parimi NATO-s është shumë specifik dhe lidhet me ndryshime të kufive. Në këtë rast, lidhet me mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, por ka të bëjë edhe me Bosnjë-Hercegovinën. Pra kjo mund vlej për të gjitha shtetet.
So it applies to all of the countries.
Intervistën e plot me Zotin Gjozef e gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Një ditë pas takimit të presidentëve të Ballkanit perëndimor në Brdo të Slovenisë, sot në Bruksel do të takohen për darkë punë kryeministrat e këtij rajoni. Sipas paralajmërimeve në Bruksel, ky takim do të shërbejë për të diskutuar në mënyrë të hapur për zhvillimet e fundit në rajon, procesin e zgjerimit, çështjet gjeostrategjike dhe forcimin e bashkëpunimit në rajon. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor do të mblidhen sot në Bruksel në një darkë pune të thirrur nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell. Por ndryshe nga një takim i djeshëm të ndodhur në Brdo të Slovenisë, në takimin e sotëm në Bruksel kryesisht do të jenë kryeministrat e vendit të rajonit me përjashtim të Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, nga të cilat do të vinë presidentët. Në takimin në Sloveni ishin të ftuar vetëm presidentët e shteteve, ndërsa tash në takim do të merë pjesë kryeministri Kosovës Albin Kurti, kryeministri Shqipërisë Edi Rama, ai i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, kryeministria e Serbisë Ana Brnabić, ndërkaq që nga Mali Zi do të jetë presidenti Milo Djukanović, si dhe kryesuesi i radhës i presidentes tre antare të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Si pas paralajmërimeve në selinë e BE-s në Bruksel, ky takim do të shërbej për të diskutuar në mënyrë të hapur zhvillimet e fundit në rajon, procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe përparimin e vendeve anëtare në këtë proces, çështjet gjeostrategjike dhe forcimin e bashkëpunimit në rajon, si dhe të raporteve në mes të rajonit dhe Bashkimit Evropian. Edhe pse në disa media të Kosovës ka pasur spekulime se në këtë takim do të vjen edhe deri tek takimi i parë në mes të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, kjo nuk do të ndodhë. Një takim i tillë asnjëherë nuk ishte paralajmëruar, thonë në BE, ndërkaq po ashtu, sipas burimeve të BE-s, në takim nuk është ftuar Vučić, por është ftuar kryeministria Brnabić. Është hera e dytë që kryeministri i Kosovës Kurti vjen në Bruksel prej kur kishte marrë mandatin në krye të qeverisë për herë të dytë. Herën e kaluar Kurti ishte në një vizitë bilaterale institucioneve të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit të Belgjikës, ndërsa tash merr pjesë në një darkë të përbashkët me liderët e vendeve tjera të rajonit. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se deri tek takimi i parë në mes të kryeministrit të Kosovës Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić do të vijë para datës 22 qershor dhe në këtë mënyrë të shënohet edhe rifillimi i